jälleen soi tuttuun tapaan varmaan jo monille tuttu Itä-raportti-tunnusmusiikki ja Radio Dayn aaloilla ollaan ja Satu Panula tässä toimittajana ja mun kanssani täällä tuttuun tapaan IRR-TVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Moi Hannu.
Kiitoksia.
Ja apulaistoiminnanjohtaja Andreas Wirt, moikka.
Moikka.
Miten teidän viikko on mennyt varmaan aika työntäyteisesti?
Mä tulin takaisin viikko sitten tuolta Rukosaamiaiselta Kiovasta ja sen jälkimainingeissa tässä ollaan vähän eletty ja tehty töitä ja päivitelty Facebookia ja lähetetty viestiä myöskin sitten eri tahoille, muun muassa sirukoilijoille ja kannattajille. Ja.
Mennään Hannu ihan hetken kuluttua tuohon Rukosaamiaiseen, mutta täytyy sitä myös Andreakselta kysellä, että miten on viikko mennyt.
Kyllä se aika vauhdikaasti aina lähtee käyntiin. Ja toisaalta se on niinku kivaa, että tämä on semmoista työtä, että kun pitäisi mennä kotiin, niin huomaa, että tässä se päivä taas niinku vierähti ja viikot vierähtää. Että se on niinku toimintaa täynnä ja jollain tavalla ei tule aika pitkäksi.
Ei varmasti. No, meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä teema. Me puhutaan rukouksesta ja viime viikolla tosiaan Hannu mainitsit siitä, että olet lähdössä Ukrainaan kansainväliselle Rukousaamiaiselle ja nyt olet siellä ollut. Tapahtuma on ohi, niin minkälaisia ajatuksia?
Niin, tämähän oli sellainen kansallinen Rukousaamiainen, joka koostui kahdesta eri osasta. Ensiksi itsenäisyyspäivä, siis Ukrainan itsenäisyyspäivä vietettiin päivää aikaisemmin sunnuntaina ja siihen odotettiin kyllä Venäjältä iskua, kun normaalisti itsenäisyyspäivänä vapauden aukiolle voi kokoontua satoja tuhansia, jopa miljoonaa ihmistä, niin pelättiin sitä, että jos näin tapahtuisi nyt tänä vuonna, niin voi olla, että Venäjä yllättää yllätyshyökkäyksillä ja ohjusiskulla, niin sitä ei pidetty, vaan se hajautettiin pitkin eri maakuntia ja kaupunkia ja pidettiin jokaisessa paikassa nämä pienimuotoiset itsenäisyyspäivän juhlat. Mutta seuraavana aamuna sitten oli tämä kansallinen Rukousaamiainen, jossa oli mukana hyvin tämmöistä värikästä ja hyvin erikoista väkeä. 1200 kutsuvierasta oli, jokainen seulottiin Ukrainan tiedustelupalvelun kautta, eli halusivat varmistaa, että kaikki delegaatit olivat turvallisia. Ja sinne tuli myöskin Yhdysvalloista valkoisesta talosta Keith Kellogg, joka on kenraaliluutnantti siviiliammatiltaan, mutta on Trumpin erikoislähettiläs Ukrainaan ja myöskin sitten se koskee Venäjää. Siellä oli myös tämä Mark Burns, joka on presidentti Trumpin erityishengellinen neuvonantaja. Myös Norjan pääministeri oli siellä. Presidentti Zelenski itse oli paikan päällä ja oli myös hänen puolustusministerinsä ja myös muita ministereitä. Presidentin kanslian päällikkö oli siellä. Eli se oli ihan tämmöistä korkean tason vieraskuntaa ja läsnäolijaa. Ja sitten oli tietenkin armeijasta ja myöskin papistosta, ortodoksikirkosta, katolisesta kirkosta, protestanteista. Kaikista näistä oli myös edustajia. Mutta siellä näkyi myöskin näitä haavoittuneita sotilaita, joilla ei enää ollut raajoja. Ja se oli se, joka minua kovasti pysäytti. Muun muassa eräs nuori mies, 28-vuotias, oli Bahmutin, kuuluisessa Bahmutin taistelussa. Oli menettänyt kätensä ja hänellä oli sellainen robottikäsi. Mä kävin vain häntä jututtamassa siinä. Ja hän kertoi, että oli saanut tämän robottikäden asennettua USA:ssa, eli USA:han vietiin ja siellä hoidettiin sitten käsi, joka piti amputoida. No siinä sitten, kun kätteltiin, niin ojensin käteni, hän käytti sitä robottikättä ja en koskaan unohda sitä käden puristusta, kun käteni kosketti hänen robottikättä. Ja hellä varoin siitä robottikäsi sulkeutui mun käden niin kuin ympärille ja hän sitten sanoi vaan viimeisen sanansa siinä mulle, niin melkein meinas tulla itku, kun katsoo nuorta miestä. Mutta robottikäsi toimii, se on se suuri ilonaihe tietenkin, että Yhdysvalloissa saatiin toimimaan käsi.
Hienoa joo, ja näitä kuvia on nähtävillä myös siellä sun somessa.
Joo.
Miten muuten tämmöiset haavoittuneet sotilaat, kun sä nyt vaihdoit heidän kanssa tuolla sanoja ja sitten tuot aikaisemminkin, niin miten siitä niin kun selviää, mikä se heidän elämän asenne on?
No ne, jotka ovat selvinneet elävänä, jotka ovat päässeet liikenteeseen noin sanotusti, eli liikkuvat, niin heillä se tilanne on autuampi kuin niillä, jotka ovat vielä sairaaloissa. Toiset odottaa amputaatiota, eli siis raajien menettämistä, koska niitä ei voida enää parantaa, ei voida hoitaa. Ja niitä, jotka kaikki raajat ovat poissa, niin heidän kohtalo on ihan erilainen. Ja sitten valitettavasti siellä on myöskin sellaisia, radiossa ei saisi sanoa, mutta myöskin miehiä, joilta on leikattu elimet pois. Venäläiset ovat leikanneet ja ne on myöskin äärimmäisen surullisia tapauksia.
Paljon surullisia kohtaloita niin sanotusti ja tärkeää, että heitä muistaa rukouksiin ja sopii sinänsä tähän meidän ohjelman teemaakin tänään. Mutta mennään Hannu vielä hetkeksi tuohon kansalliseen rukousaamiaiseen. Niin mitä se tarkoittaa, että on kansallinen rukousaamiainen? Ei varmaan tarkoita ihan vaan sitä, että juodaan kahvia ja rukoillaan 5 tuntia putkeen, mutta mitä se pitää sisällä?
Niin kyllä Ukrainan hallitushan piti huolen siitä, että aamiainen maistui, mutta sehän ei ollut mitenkään se pääasia, vaan se oli se, että 1200 ihmistä elämän eri aloilta, eri maista kohottivat äänensä yhteiseen rukoukseen Jumalan puoleen ja rukoilivat Ukrainalle rauhaa ja Ukrainan siis itsenäisyyden säilymistä. Rukoilivat kaikkien niiden sotilaiden puolesta, joita on satoja tuhansia myös Ukrainan puolella, jotka ovat haavoittuneet ja tietysti myöskin monet ovat kuolleet ja kaatuneet sinne taistelutantarille. Mutta niiden perheiden puolesta myös rukoiltiin. Eli tämmöinen yhteinen voimallinen rukous joka suuntaan, mitä tämä sota on koskettanut, niin sitä muistettiin puheenvuoroissa ja myöskin rukouksissa.
Varmaan aika vaikuttava niin kuin näky ja kokemus myös sulle.
Kyllä, ja vieläkin on sellainen pala kurkussa, kun ajattelee kaikkia. Niin, ja tietysti osittain siitä, että kun itse on ollut siellä etulinjalla näkemässä niin paljon tapahtumahetkellä, niin se kaikki tulee mieleen sitten näissä tämmöisissä keskusteluissa kyllä.
Minkälaisia ajatuksia Andreas sussa herättää, kun kuuntelet tässä Hannu Haukka?
Niin ikävä ja tyrmistyttävä ja kauhea, kun tämä sota on, niin se tuntuu niin hienolta, että tämän hädän keskellä kansa kääntyy Jumalan puoleen, että jollain tavalla ne ymmärtää, että on joku, joka pystyy auttamaan. Ja varsinkin meillä suomalaisilla, jotka muistamme oman historiamme ja ihan yleisestikin tunnustettu asia on, että se on ihme, että me olemme selvinneet niistä sodista itsenäisenä. Ja yksi avain siihen oli, että Suomi kääntyi hädän hetkellä kansana Jumalan puoleen ja rukoili. Ja Jumala varjeli Suomen itsenäisenä. Että tämä on suuri hetki Ukrainassa. Merkittävä hetki. Se ei ole mikään rituaali, se ei ole mikään kaunis ele, se ei ole mikään uskonnollinen toimitus, vaan hädän hetkellä aidosti kansa kääntyy Jumalan puoleen ihmiset ja tietävät, mistä heidän apunsa tulee.
Tulee mieleen vaan myös Venäjän ortodoksikirkon patriarkka Kirill, joka myöskin kehotti kansansa rukoilemaan. Ja hän siinä kehotuksessaan sanoi muun muassa sotilaille ja heidän niin kuin perheenjäsenille varmasti, mutta sotilaille myöskin, että me siunaamme teidät sotaan Ukrainaan ja muistakaa, että kaikki teidän synnit annetaan anteeksi ja te pääsette taivaaseen tappamalla ukrainalaisia, toisin sanoen. Eli rukouksia voi olla myöskin muitakin, jotka eivät millään tavoin perustu Jumalan sanaan eikä isän meidän rukoukseen.
Jotakin mielenkiintoinen, kun esimerkiksi puhuin tuossa nuorten kanssa evankelioinnista, niin kun usein kysytään, että uskotko Jumalaan, mutta nykypäivänä merkkiä pitää kysyä, jos he vastaa uskon, niin mihin Jumalaan? Se on vähän niin kuin rukous, että se ei ole itsestäänselvyys, että me uskotaan niin kuin samaan Jumalaan, johon me uskotaan kristinuskossa.
Niinpä.
Mutta hei, nyt me ollaan tänään täällä Suomessa, ollaan täällä IRTVn studiolla ja teillä on täällä talossa upea henkilökunta ja teillä on myös hieno tapa teillä on päivittäin tämmöinen aamuhartaus, niin miksi?
Se on elinehto. Ehkä kun on pitkään eri lähetyskentillä niin monta missiota, kun on jo tehty eri tilanteissa, niin me tiedämme, että ilman rukousta näitä asioita ei tehdä. Ja sehän me ymmärretään hyvin, että meidän oma henkilökunnan rukous, se on niin kuin vain yksi pieni osa. Me tehdään sitä, mitä tekee laajasti meidän työmme tukijat. Me voidaan todistaa, että jokaisessa missiossa, missä Jumala murtautuu läpi, tekee ihmeitä, tekee odottamattomia asioita, se on aina seuraus siitä, että on rukoiltu. Ja koska me olemme nähneet sitä ja saamme todistaa sitä, me myöskin ymmärrämme sen tärkeyden ja siksi teemme sitä myöskin itse.
Hmm. Niin, mutta tässä yhtäkkiä tuli mieleen se rukousaaminen vielä kerran, että sillä on kosketuspintaa mitä suurimmassa määrin isä meidän rukouksen. Että kun olin siellä salissa, jossa oli 1200 delegaattia, elämän eri alueet oli politiikkoja eri maista, USAsta, Washingtonista ja Norjasta ja monista muistakin maista, niin kun me katsoimme toinen toisiamme siellä, niin varmasti moni toisti, että isä meidän vasemmalle, isä meidän oikealla, isä meidän lavalla, isä meidän. Lausumme kaikki yhdessä. Meillä on sama sydämessä, sama ajatus juuri tällä hetkellä meidän isä. Mm. Olimme sitten mitä kirkkokuntaa tahansa, oli meidän siviiliammattimme mikä tahansa, niin meillä on silti se sama isä meidän isä, jota palvelemme ja rukoilemme.
Joo, kyllä on merkittävä yhdistävä tekijä. Rukous. On semmoinen sanonta, no englannissa se on näin, että englanniksi, että those who pray together stay together. Suomeksi on ne, jotka rukoilevat yhdessä, pysyvät yhdessä. Yleensä puhutaan avioliitosta, että aviopari, joka rukoilee yhdessä, pysyy yhdessä. Mutta sama pätee myöskin missä vaan kokoonpanossa, että kun me rukoilemme isä meidän, me julistamme, että olemme yhtä perhettä. Mm. Ja kun me yhdessä rukoilemme, myöskin pysytään yhdessä. Että rukoukset ovat tärkeitä myöskin yhdistävänä, meitä yhdistävänä tekijänä, yhtenä perheenä.
Niin, tämä rukoushan on siis todella siis ihan täynnä, se pursua merkitystä itse asiassa lauselauselta. Mutta tämä isä meidän avaus, niin se on todella se suuri avain, että kun Jeesus opetti tämän rukouksen, hän ei sanonut, että minun isäni, hän tarkoituksenmukaisesti sanoi, kun rukoilette, niin rukoilkaa isä meidän. Ja siinä hän niin kuin sitoo meidät yhteen toinen toisiimme tämän rukouksen kautta, viitaten siihen, että kun teitä on monta ja te seuraatte minua, niin silloin tämä rukous muistuttaa siitä, että te kuulutte suureen yhteisöön, isä meidän. Mm.
Upea rukous ja varmasti suurimmalle osalle meistä kovin tuttu, mutta me voitaisiin vähän käydä läpi tätä isä meidän rukousta. Niin kuin Hannu tuossa mainitsit, niin tavallaan niin kuin jokaisella lauseellakin on merkitys ja sitä voisi avata vaikka kuinka pitkälle. Mutta mitkä on sellaisia, niin kuin, no kaikki totta kai siinä oleellista, mutta mitkä olisi sellaisia niin kuin pointteja, mitä isä meidän rukouksesta voitaisiin nostaa? Toki se voidaan lukeakin ihan, jos haluatte.
Mun mieleeni tulee tiettyjä asioita. Ensinnäkin, kun Jeesus opettaa ja sanoo, että rukoilkaa näin, että isä meidän, siinä on se isä suhde jo ensimmäisenä. Okei, meidän se tarkoittaa kollektiivisuutta, yhdessä iso ryhmä, jotka olemme samanmielisiä ja rukoilemme ja uskomme samaan isään. Mutta se isä suhde jo tulee siinä ihan ensimmäisenä. Siitä voisi pitää niin kuin siis monta raamattotuntia. Sanasta isä, että mitä sana isä Jeesuksen opetuksessa ja hänen suussaan tarkoitti, mitä hän sillä tarkoitti.
Kyllä, että tässä ei ole Jumala meidän, niin kuin monessa uskonnoissa me niin kuin puhutaan suuresta kaukaisesta Jumalasta, mutta Jeesus opettaa, että muistakaa isä, että me olemme jo osa hänen perhettä. Me puhumme isä, henki, joka meissä todistaa isä meidän. Se on mahtava avaus, koska siinä meidän identiteetti, meidän suhde Jumalaan tulee jo ilmi.
Ja tässä tuli yhtäkkiä vaan mieleen, että kun mä olin Brysselissä takavuosina maisteritutkintoa suorittamassa, niin mä muistan erään illan, kun kävelin siellä maaseudulla ja rukoilin, niin mä muistin, että mun omassa lapsuudessani mun isä ehkä ei ollut se paras malli. Ja en muista, että isäni olisi koskaan sanonut minulle, että Hannu, mä rakastan sua esimerkiksi. Mutta se oli sota-ajan isiä ja monilla suomalaisilla miehillä on sama kokemus. Mutta sen illan kävelyn aikana ja siinä hetkessä, kun pohdin tätä asiaa, niin jotenkin pyhä henki laskeutui siihen tilanteeseen. Ja ikään kuin, niin kuin siinä pyhän hengen vaikutuksena olen mä kuulin, kun hän sanoi, että sulla on isä, jonka vertaista et löydä mistään. Hän on sinun isänsi, joka rakastaa sinua. Et kuullut ehkä näitä sanoja muilta, mutta Raamattu todistaa, että hän on sinun isäsi. Ja siinä mä niin siunaannuin, että mä aloin kyynehtimään siellä tässä Brysselin liepeillä illan viileydessä ja rukoushetkessä. Mä itkin.
Joo.
Tekisi mieli ihan niin kuin melkein sanoa, että mä koin fyysisesti kuin jokin näkymätön olento laski kätensä mun hartialla ja mua niin kuin syleili siinä, vaikka mä en nähnyt mitään. Mä niin konkreettisesti koin semmoisen niin kuin jumalallisen läsnäolon, jopa fyysisesti. Ja mä kiitän Jumalaa, että en unohda, että sä olet minun isäni taivaassa, joka on niin paljon suurempi kuin maallinen isä voi koskaan olla.
Niinpä.
Koska siihen liittyy myöskin nämä ikuisuusasiat ja nämä Jumalan voimatekijät elämässä. Jumala auttaa myöskin meitä tavalla, jolla meidän maallinen isä ei aina ehdi tulemaankaan hätään apuun.
Ei ikinä tee oikeutta meidän maalliset isät taivaalliselle isälle, ja tietenkin se heittää usein varjon myöskin meidän suhteeseen taivaallisen isän, koska me emme osaa välttämättä aina niin kuin ymmärtää, että millä tavalla taivaallinen isä on erilainen meidän maallisesta isästä.
Niin.
Parhaimmillaan se on positiivinen heijastus siitä.
Niin, tätä niin kuin Jeesus varmasti tarkoitti, kun hän sanoi, että kun te rukoilette, muistakaa aloittaa sen rukouksen sanalla isä. Teillä on isä taivaissa. Mutta siinä sitten rukouksessa on monta muutakin asiaa. Tietysti pyhitetty olkoon sinun nimesi. No jos hän on minun isäni ja minä olen hänen lapsensa, jos hän on pyhä, niin kai isää nyt varmaan ilahduttaa se, että hänen lapsensakin olisivat edes häiven verran.
Yrittäisi.
Niin, siinä haastetta itse kullekin. Joo.
Joo.
Se on näin, ja siinä se on varmasti meille kaikille ja myöskin varmaan radiokuuntelijakin ymmärtää, että Jeesus ei tarkoittanut sitä, että emme kelpaisi mukaan Jumalalle, jos emme ole täydellisiä ja pyhiä. Siitähän ei suinkaan ole kysymys, vaan siitä, että mikä miellyttää Jumalaa. Ja siis se semmoinen tietty niin kuin Jumalan läheisyys, joka myöskin tuo mukanaan sitä semmoista niin kuin oikeata, semmoista pyhyyttä, niin ainakin se ilahduttaa Jumalaa. Ei se pura mitään isän suhdetta, siitäkään ei ole missään tapauksessa kysymys, vaan jos haluamme ilahduttaa Jumalaa, isämme, niin ainakin tämä pyhitetty olkoon sinun nimesi on aika oleellinen asia siinä. Sitten kun Jeesus sanoo myös, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin joku voi luulla, että se ei ole tätä päivää, ei ainakaan Suomessa. Meillä on leipää pöydällä. Mutta jos muistaa, mitä oli kirjoitettuna, aikaisemmin Jeesus on erämaassa kiusattuna. Kun vihollinen tulee hänelle sanomaan, että muuta nämä kivet leiväksi, niin Jeesus sanoo ne sanat, jotka liittyy isän meidän rukoukseen. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, mikä Jumalan suusta tulee. Ja kun me rukoilemme, anna meidän leipämme, me pyydämme myöskin sitä leipää, Jumalan sanaa, joka ruokitsee meidän sieluamme, meidän sisäistä maailmaamme, joka myöskin muuttaa meitä sisäisesti, kun me pyydämme, että anna meille tänä päivänä myöskin meidän ravintomme hengellisesti.
Joo, se todellakin pursua se isä meidän rukous, tämmöistä syvällistä hengellisiä asioita. Mutta jos mennään vielä siihen, että kun me aloitetaan rukoilemaan ja lähdetään liikkeelle siitä, kuka isä on ja mikä meidän suhde on isä meidän, ja joka olet taivaassa, joka kertoo siitä, että hän on kaikkien asioiden yläpuolella. Hän ei ole täällä, vaan hän on myöskin taivaissa, jossa hallitaan kaikki näkymät ja näkymättömät. Että hän hallitsee, Isä, joka olet siellä taivaissa, ja sitten pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Me lähdemme liikkeelle siitä, me ensin korotetaan ja tunnustetaan Jumalan pyhyys, kaikkivaltius, ennen kuin tuomme omat tarpeemme, me sanomme, että tulkoon sun valtakunta ja tapahtukoon sun tahto. Se on se ensimmäinen. Tulkoon sun valtakunta, vaikka niin kuin mun omaan elämään, tulkoon sun valtakunta tähän meidän työhön. Tulkoon sun valtakunta meidän seurakuntaan, meidän perheeseen. Tulkoon sun valtakunta ja tapahtukoon sun tahto jokaisessa suurkaupunkimissiossa, jokaisella kentällä, missä me yritämme viedä sinun valtakuntaasi eteenpäin. Tulkoon sun valtakunta ja tapahtukoon sun tahto. Tästä lähdetään liikkeelle. Sitten tullaan meidän asioiden kanssa, mutta hei, kiitos, että sinä täytät kaikki tarpeet, sekä hengelliset että myöskin fyysiset.
Niin vielä tämmöinen niin kuin jälkiajatuslause siihen, anna meille tänä päivänä meidän leipämme, niin kun Jeesus varmasti tarkoitti sitä elämän leipää, joka Jumalan sanasta tulee, niin tämä elämän leipä, kun sitä päivittäin nauttii, niin se myöskin muuttaa meitä. Ja se meissä muokkaa sitä Jumalan kuvaa Jumalan lapsina, isän lapsina.
Kyllä, kyllä.
Tämä rukous niin kuin ylipäätänsä on tosi mielenkiintoinen niin kuin aihe, ja tästä voisi jutella niin kuin tosi, tosi paljon, mutta mä haluan myös tähän ohjelmaan tuoda rukouksen merkityksen IRR-TVn työssä. Se on ihan ilmiselvää, että sillä on tosi suuri merkitys, niin kuin ollaan tässä puhuttu. Mutta olisiko teillä jakaa jotain semmoisia rukousvastauksia, että mitä tavallaan tässä työssä olette esimerkiksi saanut? Se voi liittyä missioihin. Mä tiedän, että missiot aloitetaan ja lopetetaan rukouksella, mutta jotain semmoista niin kuin konkretiaa. Miten se Jumala, Isä, on vastannut rukouksiin?
Niin, tietysti näitä missioitahan on ollut jo toista sataa. Puhutaan suurkaupunkimissioista Venäjällä, Keski-Aasiassa, Lähi-Idässä, Aasiassa, Etelä-Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Kuubassa. Ja jokaiseen missioon tietysti liittyy Jumalan suuria ihmeitä. Tulee mieleen, jos miten se liittyy rukoukseen. Mehän rukoilemme aina ja koko IRR-TVn kannattajapiiri, esirukoilijapiiri myös muistaa rukouksin säännöllisesti tätä työtä. Ja ilman tätä rukousvoimaa, rukoustukea, niin yhtäkään missioita varmasti ei voisi toteuttaa. Otan konkreettisen esimerkin. Kun jokainen suurmissio tarvitsee runsaasti rahaa, näistähän numeroista me yleensä emme puhu, mutta nyt teen poikkeuksen, mä mainitsen nämä summat. Kun me olimme muun muassa Kalkutassa äiti Teresan kotikaupungissa, sen mission hinta oli noin 900 000 dollaria. Me aina rukoilemme, että Jumala siunaisi ja auttaisi ja lähettäisi näitä tarvittavia varoja. Me puhumme siis 20 miljoonasta ihmisestä yhdessä ainoassa kaupungissa, joka valtaa pimeydessä. Eikö se koskettaisi isän sydäntä, että valo loistaisi heidän pimeyteensä julistetun sanan kautta? Joka tapauksessa ei niitä rahoja ei ollut. Ja erään aamuna olin Kanadassa käymässä ja kännykkä soi. Ja siellä on eräs työn ystävä, joka on elämässään ollut aika varakas. Hänen nimensä oli Ted. Ja hän kysyy Juhalta vaan, että onko Hannu lähellä, kun tietää, että mä oon aika usein tuolla jossain matkoilla. Niin Juha sanoi, että joo on. Niin hän, että anna kännykkä Hannulle. Mä otin sen kännykän ja Ted kysyi, mutta Hannu, teillä on se Kalkutan missio nyt tulossa, niin miten se varahankinta siellä sujuu? No mä hain sanoja, että en mä osannut oikeasti niin kuin sanoa heti, että ei niitä oikeasti ole niin kuin merkittävällä tavalla. Mutta mä sanoin hänelle, että joo, että ei se nyt ihan, että, mutta teemme töitä siihen tyyliin. No hän tajusi, hän on viisas mies. No hän sitten sanoi näin, että Hannu, mitä se maksaa? No mä sanoin, että se maksaa 900 000 dollaria kokonaisuudessaan, onhan sitä vähän tullut tietenkin ja sitä varallisuutta. Hän sanoi mulle, että sano sun velipojallesi Juhalle, että hän pistäytyy meillä kotona huomisaamuna, niin mulla on täällä sekki valmiina 900 000 dollaria. Menkää ja tehkää se missio ja maksakaa laskut.
Vau, wow, Aika konkreettinen rukousvastaus.
Siis, joo, ja siis tämä, ja tämän voi ymmärtää myöskin niin, että kun me kaikki yhdessä rukoilemme, sillä on voima. Ja miten Jumala toimii näiden rukouksen tuloksena, on sitten Jumalan asia. Mutta Jumala teki niin, että kun me rukoilimme ja rukoilemme missioiden puolesta, myös rahoitusten ja rahoituksen puolesta, niin Jumala liikuttaa siellä täällä joidenkin ihmisten sydämiä, jotka pystyvät tulemaan siihen hätään, koska Jumala kuulee meidän yhteisiä rukouksiamme, Isä meidän, joka olet taivaissa.
No toi on musta rukouksessa just hienoa, että Jumala puhuu vaikka Hannu sulle, että sano se Andreakselle, jotta Andreas voi tehdä Sadulle. Siis tiedätkö niin kuin, että käyttää niin kuin monia meitä näin ja me ei tiedetä toistemme jutuista mitään.
Ja näin siinä kävi tässäkin tapauksessa. Mm.
Ja se on aina yllättävää, mikä se Jumalan ratkaisu on. Joskus me kuvittelemme, että Jumalan pitäisi tietyllä tavalla vastata siihen tarpeeseen, mutta se on musta jännittävää, että kun me rukoilemme ja annamme Jumalalle toimia, niin tulee jotain paljon parempaa kuin se, mitä me kuvittelemme.
Niin mä vielä myöskin sanoisin, että jokainen suurkaupunkimissio, joita edelleen on nytkin suunnitella ja meneillään, niin kuin esimerkiksi Kairossa on nyt parasta aikaa menossa, aika isot jutut, ja sitten sen jälkeen tulee Etiopia, siellä Mongolia edelleen niin kuin elää, ja maitilikieliset haasteet ovat edelleen siellä, ja paljon muuta. Joka tapauksessa jokainen tällainen, joko se on suuri missio tai suuri projekti, niin vaatii sen rukouskylvyn. Ja mä sanoisin, että kaikki nämä ovat niin kuin rukouskylvyn kohteena. Siis me kylvetään nämä asiat rukouksillamme, ja Jumala kuulee rukouksia, ja hän on liikkeellä. Ja hän tekee sen mahdolliseksi, joka meille ei olisi muutoin millään tavalla mahdollista.
Tämä loppuu varmaan Itä-raporttiohjelmassa. Halutaan haastaa työn tukijoita ja radioiden kuuntelijoita edelleen muistamaan IRR-TVn tärkeää työtä rukouksiin. Ja varmaan joku kiitoksenkin sana olisi paikallaan, vai olisiko veljet?
Ehdottomasti siis. Me olemme niin kiitollisia jokaiselle tukijalle, jokaiselle rukoilijalle, jotka seisotte ja taistelette meidän kanssa juuri niissä tehtävissä ja niissä missioissa, jotka Jumala on meille uskonut. Me ehkä paljon paremmin ymmärrämme kuin kukaan muu teistä, miten tärkeää tämä rukoustuki on ja miten se on välttämätön sille, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Me emme rukoile omia asioita, vaan me rukoilemme Jumalan asioita, jotta Jumalan työ, mitä hän on meille antanut tehtäväksi, menisi eteenpäin.
Kyllä juuri, ja munkin puolesta sydänlämmin kiitos jokaiselle työmme ystävälle, jokaiselle, joka muistaa rukouksin. Sillä on suuri merkitys. Jokaiselle, joka on antanut omastaan tehdäkseen mahdolliseksi sen työn, minkä Jumala on myös meille uskonut. Yhtenä monista lähetysjärjestöistä. Sydänlämmin kiitos teille.
Se on just näin. Työ ja missio on yhteinen ja rukous on yhteinen ja sitä jatketaan. Ja lisätietoa löytyy nettisivuilta irrtv.fi. Lämmin kiitos Hannu Haukka ja Andreas Wirt tästä keskusteluhetkestä Itä-raporttiohjelmassa ja kiitos, että sain olla tässä mukana. Satu Panula myös toivottelee täällä Radio Dayn kuuntelijoille oikein mukavaa päivän jatkoa ensi viikkoon. Moi moi!
IRR-TV ei voi tehdä medialähetystyötä yksin. Me tarvitsemme sinua. Tänäkin päivänä evankeliumi kantautuu satelliitin, radion, television, internetin ja sosiaalisen median kautta suurkaupunkien kaduille ja pieniin vuoristokyliin. Viedään sanoma perille. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000 ja viestiksi lähetysmatka. Tai lahjoita noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 91717.